Dnešný host bol ministrom zdravotníctva a 3 týždne aj ministrom vnútra. Keď ale nedokázal odvolať policajného prezidenta Gašpara, z politiky odišiel. Tvrdil, že definitívne. Teraz je späť. Čo sa stalo? Aké plány má s Petrom Pellegrinim? Či čo hovorí na vládnutie so Smerom? Odpovie Tomáš Drucker. Tak opäť vítajte.
Ďakujem pekne.
Vy asi viete, že ako minister ste mali takú povesť toho, čo veľa a pekne rozpráva, ale v podstate nič nepovie.
Nie, to som nevedel o sebe. Som mal pocit, že som rozprával k veci.
Otvorenia, že ste aj odpovedali.
Jasné.
Aha, OK. Tak to som myslel, že ste vedeli. Tak uvidíme, tak diváci si to môžu sami posúdiť, ako budete odpovedať. Vy vstupujete teda do politiky a to ste asi aj samého seba prekvapili, nie?
Áno, povedal som to už párkrát, že asi som...
Viete čo, aby sme nečakali, pustíme si to.
Je vylúčené, že povedzme o 2 roky sa vrátite do politiky?
A podľa mňa je to vylúčené.
To bolo spred roka.
Áno, áno, súhlasím. Veď hovorím, pardon, som sa nadlhšie zamyslel, že asi by som si aj posedel niekde, ale proste ma to nutí niečo robiť, pretože keď vidím, čo sa deje na politickej scéne a čo sa ponúka, tak ma to tak trošku štengruje.
No ale vtedy ste vedeli, že nie.
Lebo som ešte nevidel, čo príde.
A čo prišlo?
Tá ponuka, ktorá prichádza, samozrejme aj veci, ktoré sa ukazujú, ako mne sa nepáči ani to, o čom sa tu debatuje, stále kádruje sa a neprichádza sa s novými riešeniami. Obokove môžeme o tom viesť krčmové reči, alebo proste zavoujeme.
Čiže pred rokom ste mali pocit, že je lepšia ponuka ako teraz a tak ste sa rozhodli priniesť tú svoju?
Pred rokom nebola žiadna ponuka, pred rokom som bol unavený a by som povedal aj značne znechutený. Takže a je prirodzené, pán Kovačič, že proste vplyvom okolností zmente názor a nie je za čo sa hanbiť.
No, takže vy máte v tej vašej strane lídra, to ste teda vy, máte názov, dobrá voľba, ešte niečo máte?
Máme ľudí, máme program, máme priority. Ľudí máme, niektorých ste už možno zachytili.
Tak, čiže tých môžete potvrdiť.
Tak padli mená, s ktorými debatujeme aj na odbornej stránke, ukáže sa, či pôjdu alebo nepôjdu politicky.
To pani Kurilovská, ide ku vám?
Pani Kurilovská sa rozhodne, povedala, že áno, debatujeme samozrejme na otázku spravodlivosti. Padlo aj meno Mariana Kolára, s ktorým debatujem o zdravotníctve. Sú tam ďalšie mená. Ja som sa aj vyjadril, chápem tej atraktivite, ale chcel som dočkať toho času, kedy predstavím aj program, aj priority, aj ľudí za jednotlivé tieto časti. Takže nie preto, že by som chcel byť tajomný hrad v Karpatoch.
Takže na 99% pani Kurilovská, pán Kolár tam budú s vami?
Vy ste povedali, musia sa rozhodnúť oni.
V každom prípade vy máte záujem.
Určite, že mám záujem o ľudí, ktorí v živote niečo urobili a je za nimi nejaký príbeh. To znamená, že sú rozpoznateľní pre niekoho lepšie, pre niekoho horšie, pre niekoho výborne.
O Rudolfa Kuseho, ktorý je starostom mestskej časti Bratislave Nové mesto a kandidoval aj na župana, o toho máte záujem?
Rudo Kusy, poznám ho ešte z čias, keď bol v zastupiteľstve. Páčil by sa mi taký človek.
Kedy uvidíme?
Kedy uvidíte?
Ktorý deň?
A v polovici septembra chcem predstaviť tím aj projekty.
To bolo to predbehnete aj Andreja Kisku, nie?
Vôbec ma to nejako nezaujíma.
No poďme k tým známejším menám. Peter Pellegrini, toho máte?
Toto je taká, ja neviem, kde sa vytvorila táto téma. Peter Pellegrini je predseda vlády, podpredseda Smeru, svojprávna osoba, možno tým je tá atraktivita práve tým, že je v Smere.
Že či no, niekam pôjde alebo nepôjde. No tá atraktivita je asi daná tým, že on je najpopulárnejší politik a bolo známe, že vy ste mali pomerne dobré vzťahy a v jeho vláde ste boli ministrom vnútra.
Asi áno, je to atraktívne, ale to absolútne podľa mňa nerelevantné.
Takže nekomunikovali ste spolu nejakým spôsobom?
Nekomunikujeme.
Ani ste nekomunikovali?
Ani sme nekomunikovali, ak sa ma teda nepýtate na históriu 2 rokov, tak sme komunikovali, kým som
posledných mesiacoch.
Nie, nekomunikovali.
Ani SMS-ky, ani WhatsApp,
ani
tréma. Je vylúčené teda, že Peter Pellegrini by sa ku vám pridal? Je to uzavretá kapitola?
Z môjho pohľadu som vôbec takto nepremýšľal, nebola takáto vec nikdy na stole.
Uznávate,
to znamená, teraz ste mi pred chvíľkou pustili video, kde som sa nejako vyjadril a dnes hovorím, že boli iné okolnosti. V súčasnosti to nie je téma.
Myslím, v najbližších voľbách 2020 vo februári.
Myslím si, že to nie je téma.
Takže nebude tam.
To ja vám neviem povedať. Nie je to téma.
Či by ste chceli?
je to najpopulárnejší politik.
Ja chcem doručiť ľuďom program a chcem v podstate ich presvedčiť, že sme schopní doručovať obsah a nie sa bazírovať na tom, či iba jedna osoba je nejakou alternatívou.
Vy máte zaujímavú taktiku, nechcete sa vyhraňovať voči politickým stranám. A v podstate sme od vás počuli iba to, že by ste si nesadli do jednej vlády so Štefanom Harabinom. Ešte s niekým?
To si nemyslím, že sa nechcem vyhraňovať. Ja sa rád vyhraňujem na obsahových otázkach a myslím si, že som to aj povedal, čo mi vadí, čo mi chýba, že sa mi nepáči, keď niekto iba kádruje, hovorí, že nový, starý, nepočujem žiadnu alternatívu. To je jasné vyhraňovanie sa. Nepáči sa mi samozrejme aj to, akým spôsobom sa realizujú niektoré veci, prečo som odišiel z tedajšej vlády. Podľa mňa to vyhraňovanie je presné a určité. A čo sa týka tých ľudí, ak hovoríme, že s kým nie, tak som povedal, že z toho hodnotovo asi ľudia, ktorí vyznávajú xenofóbiu, rasizmus, bola položená vtedy otázka
na Štefana. Kotlebovci?
Prosím?
Tak do Kotlebovci?
Dneska je to určite strana ľudová, strana naše Slovensko, to znamená, že sú to títo ľudia, ale v princípe pre mňa dôležité byť schopný svoj program a svoje hodnoty presadiť. A to, ako budú vyzerať mandáty, ako bude vyzerať vôbec, či tam budeme alebo nebudeme a naša pozícia o tom sa rozhodne.
No, pracujeme s tým, že by ste tam boli. Uh-huh. A takže so Štefanom Harabinom by ste nechceli sedieť vo vláde.
A teraz ste použili slovičko nechceli sedieť vo vláde, rozhodnú voliči, tak ako budú vyzerať mandáty, tak ako bude vyzerať možnosť zostavenia vlády, kde môžete presadzovať hodnotový a obsahový rámec, tak podľa toho si to budete dávať. Ak by som dnes čisto hypoteticky uvažoval, nebola by to určite moja voľba.
Chápem, ale by ste pred pár dňami sme povedali, že so Štefanom Harabinom by ste vo vláde nesedeli.
Tak som povedal, že by som nesedel alebo nechcel sedieť so Štefanom Harabinom, ale to hovorím aj dneska vám, že nebola by to moja voľba, ale opakujem, voliči rozhodnú. Ja nechcem byť ako keby nečitateľný, ale rozhodnú voliči, máme jasné hodnotové nastavenie, máme nejaké priority. Pozrite sa, povedal som aj to, že bol som vo vláde Smeru, niektorí mi to vyčítajú, že som tam bol, pre mňa znamená, že som niečo robil aj pre tých ľudí, ktorí mi to vyčítajú. Mnohí ľudia by tam neišli, lebo by mali pocit, že by si niekto o nich obtieral ústa alebo by sa im nepáčil. A to považujem za slabožské. Oveľa dôležitejšie niečo sa pokúsiť urobiť, zmeniť a zlepšiť to. A keď som prekročil ten, alebo teda sa prekračoval ten rámec hodnotový, ktorý som mal, tak som odišiel tým. Ja už vopred hovorím všetko, aj čo sa týka nejakého budúceho vyhraňovania.
Dobre, vy máte pocit, že ste sú jasne vyhranení. Mm-hmm. Na druhej strane, podľa mňa, ľudia niecelko chápu, ako to myslíte, pokiaľ nepoužijete meno jednotlivých strán. Tak nechajme to tak, výborné. Nemusíte sa negatívne vyhraňovať. Povedzte nám, s kým by ste naozaj chceli byť v tej vláde.
Tak to ja som pripravený debatovať s kýmkoľvek, keď to takto povieme, s kýmkoľvek okrem, povedzme, tej strany, ktorú sme spomenuli z pohľadu toho, že skutočne reprezentujú a vyznávajú niektoré hodnoty, ktoré sú pre mňa nezlučiteľné s tým, aby sme sa vôbec bavili o obsahu. Takže s kýmkoľvek sa rozprávať, aspoň rozprávať o tom, či sme schopní sa spoločne zhodnúť na hodnotách a na programe, ktoré Slovensko potrebuje.
S kým by ste ale naozaj chceli? S kým by ste mali chuť?
To je absolútne špekulácia.
Nie je to podstatné? Lebo ľudia by mohli aspoň vidieť, tohto pochopiť,
ja rozumiem,
čo sú vaše zámery.
Ja neviem, kto bude v parlamente po voľbách. Podstatné je, či vieme nájsť stabilnú vládu, s ktorou sa vieme dohodnúť na hodnotách a programe. Ten program je pre mňa veľmi kľúčový. Je strašne dôležitý, pretože ak bude to len pseudovláda, ktorú bude v podstate spájať nejaký anti-niečo a nebude mať žiadny obsah, tak to je veľmi slabé pre mňa.
Skúsme konkrétne ľuďom povedať, aby si to vedeli predstaviť.
Môžete ma skúšať, pán Kovači, zľava správa. Ja sa snažím byť úplne konkrétny, ja ale nechce sa mi ísť do niečoho.
Konkrétnu otázku.
Áno, nech sa páči, prepáči.
S kým by ste naozaj chceli vládnuť? S kým by sa vám to páčilo? Kto je vám hodnotovo blízky? Či máte väčšiu chuť napríklad ísť do nejakej vlády poskladanej z dnešnej opozície? Alebo by sa vám lepšie vládlo pod krídlami Smeru?
Ja neviem, čo všetko sa udeje do volieb, ukazujú sa veci, napríklad aj v prípade opozície, u ľudí, ktorí sa vyhraňujú o tom, akí sú noví politici a potom sa ukáže, že klamú v priamom prenose. Tak ja neviem, či je to lepšia hodnota ako v prípade iných. V prípade prezidenta Andreja Kisku, ktorý proste povie, že je jediným odborníkom na zdravotníctvo, neviem, či je to dostatočný partner potom na riešenie zdravotníctva, ale zároveň vnímam, že sú tu problémy a kauzy s niektorými inými ľuďmi. Nechcem samozrejme dnes debatovať, že sme jediní a perfektný. Je potrebné, aby občania rozhodli, ako budú vyzerať mandáty. Tu sa položia nejaké princípy. Z každej strany každý si bude definovať niečo, čo chce. A podstata je, či sa vieme prihlásiť k tomu presadzovať čo najviac programu. Opäť môžem povedať svoj príklad. Išiel som, bol som manažer, nezávislý nominant, alebo teda nestranický nominant, aby som to takto povedal, nie nezávislý, nestranický nominant. Išiel som do vlády Smeru a nejako sa z toho nevyvinujem. Išiel som niečo realizovať. Ja som bol pripravený niečo riešiť v nejakých typoch kompromisoch.
Sami ste začali s tým Smerom, tak poďme na Roberta Fica. On o vás hovorí, že ako hadovi na prsiach. A s ním si viete predstaviť sadnúci do jednej vlády?
Povedal som, že si viem predstaviť debatovať takmer so všetkými a všetko ostatné je predčasné.
Zdá sa, že máte teda s ním lepšie vzťahy, ako on to definuje takto na verejnosti.
Ja neviem, ja som s pánom Ficom nekomunikoval od posledného času, kedy som odchádzal z vlády. Myslím, že ešte raz som ho stretol na jednej akcii a povedal som aj v prípade pána Fica, aj kohokoľvek, že nemám dôvod komentovať tieto vyhlásenia. Jednak sú to také, ako by som povedal, politické povinné cvičenia. A po druhé, každý si zodpovedá za tú svoju komunikáciu. Ja nemám dôvod sa k tomu vracať.
Ale rozumiete, že ľudí by to možno zaujímalo?
Určite.
Že politika sa definuje cez predsedov strán.
Určite.
Dobre, tak poďme sa pozrieť ešte na Roberta Fica z pohľadu Mariana Kočnera. Vy ste hovorili, že keď ste boli ten, ktorý rozhodoval o Tiborovi Gašparovi, tak ste nemali vlastne informácie, na základe ktorých by ste ho mohli odvolať. Dnes to vidíte ako?
Áno, ja som dostal túto otázku presne, že keby som mal tie informácie, ktoré tam alebo ktoré sú vo verejnosti, no tak by som asi konal, viete, však odchádzali aj iní funkcionári, aj štátni tajomníci, neviem, či si pamätáte prípad pána Zahumenského za nejakú poľovačku, pani ministerka Zvolenská odišla za nejaké pochybenia ľudí v prípade nemocnice, kde dokonca ani nemala priamu pôsobnosť. Boli oveľa menej závažné veci, pre ktoré sa odchádzalo. A v tej chvíli si viem, akože som povedal, že áno, dnes by som konal, pretože je potrebné odľahčiť ten policajný zbor. Samozrejme, že nás tu stále trápi tá otázka, čo a do akej miery a čo je pravda, čo treba vyšetriť, len treba prevziať niekedy nejakú mieru zodpovednosti. Chápem, že prezident policajného zboru nie je politik, ale je to najvyšší policajný funkcionár. A tam bola aj debata tá osobná, čo som ho nahováral, aby sa vzdal. Ale moje rozhodnutie ho odvolať nebolo spájane s nejakým zákazom, že nesmieš ho odvolávať. Bolo spájane s tým, že vôľa odvolávať ho nebola. A na druhej strane som nebol ochotný odvolávať človeka, pokiaľ som nemal jasne preukázané aspoň nejaké čiastočné veci. Ale neznamenalo to nič, pretože som si myslel, že na odťaženie toho policajného zboru je dobré, aby sa vzdal.
Definitívne, čiže dnes by ste ho odvolali?
Áno.
Áno. A o Tiborovi Gašperovi si teda čo myslíte? Lebo Robert Fico neodmieta, že by mohol byť na kandidátke Smeru.
Ale ja som s Tiborom Gašperom pôsobil a teraz viem hovoriť moju skúsenosť. Keď som bol členom Bezpečnostnej rady, keď som bol minister zdravotníctva, podával som trestné oznámenie, debatovali sme s nimi. On sa vo vzťahu ku mne nikdy nespraval nekorektne, ani som nemal tieto informácie,
čiže
ktoré
toho,
dneska
dnes
prenášajú.
Viete o ňom? Považujete ho za pozitívnu alebo negatívnu postavu, aby to ľudia pochopili?
Áno, dnes z toho, čo vidíme, sa ukazuje, že policajný zbor, či už prostredníctvom jednotlivcov, a nemusí to byť osoba iba Tibora Gašpara, ale iných ľudí, vyzerá, že bola zatiahnutá do toho, že bol používaný ten policajný zbor na individuálne záujmy. To znamená, tam veľké vyrušenie a nepokoj v tom, či to tak bolo alebo nie, ale sú to vážne podozrenia.
Je tu teda podozrenie, že Marian Kočner mal na povel policiu.
Pozrite sa, bez ohľadu na to, kto mal na povel, ak sa lustrovali novinári, alebo politici, alebo iné osoby, počúvame prokurátorov, a ukazuje sa v spisoch, že to tak je, ja som tie spisy nevidel, viem mať prístup len cez média, tak to je proste neprijateľné. A ak niekto v tom čase zodpovedá za to vedenie, či o tom vedel, alebo mal priamy prístup, tak proste sa preberá zodpovednosť. Znova sa môžem vrátiť bývalej ministerke zdravotníctva, ktorá prevzala nejakú zodpovednosť.
Ostaňme v rezorte vnútra. Čiže považujete to za negatívne, jednoznačne negatívne. Vedel o tom Robert Fico a niesol za tú zodpovednosť?
To ja neviem, či o tom vedel Robert Fico, to sa musíte pýtať jeho. Povedal som toľko, pozrite sa, môj akt bol taký, že som povedal, som pripravený riešiť situáciu v polícii komplexne. Aj v prípade iných funkcionárov. Definoval som si nejaké ciele, ktoré som nevedel splniť, tak som odišiel, veď tu je úplne jasný
akt toho. Ale my sa už nerozprávame o tom, čo ste urobili vtedy. Skôr sa Bavíme o tom, ako to vnímate dnes.
Vy ste sa ma spýtali, či o tom vedel Robert Fico a či znáša nejakú zodpovednosť. A ja vám na to odpovedám iba toľko, že z pohľadu zodpovednosti si ju každý musí dokázať vyvodiť sám.
Čiže Robert Fico má si vyvodiť sám zodpovednosť?
A každý pozná svoju mieru zodpovednosti. Opakujem, keď zlyhám ako minister zdravotníctva, alebo keď mi budú zásadným spôsobom zlyhávať niektoré veci, musím sa rozhodnúť, do akej miery som, alebo nie som za to zodpovedný. Ruka,
jednoduchá otázka. Je Smer zodpovedný za ten stav polície, ktorý viedol k tomu, že napríklad Marian Kočner mal niektorých ľudí na povel?
Svojím spôsobom je spolu zodpovedný. Samozrejme, zodpovedný. Ale prosím vás, neťahajte ma za reči, spolu zodpovedný. A čo je na tom dôležité, že či svojím spôsobom alebo nie? Ale povedzte mi, čo je na tom dôležité? Že čo je na tom dôležité?
Je dôležité, že či
svojím spôsobom alebo nie svojím spôsobom? Veď som použil slovo, ktoré vôbec sa nevyhraňuje v obsahu.
Či niekto išiel okolo nejakej udalosti, alebo si myslíte, že ju spôsobil.
Ale to ja som
vy ste zaujímavo zadefinovali, že Robert Fico je za ten stav zodpovedný, podobne ako vy ste boli zodpovední, keď ste boli minister zdravotníctva za preležaniny. Čiže Marian Kočner a Robert Fico a Tomáš Drucker a preležaniny, tam je zhruba rovnaký vzťah?
Ale ja nepoznám, ešte raz, nepoznám, koľko pravdy je na mnohých správach, ktoré sa píšu. Povedal som na to, že to vysoko znepokojujúce, ako sa hovorí, bez vetra sa ani lístok nepohne. Podstatné je sledovať, či to, o čom si títo dvaja ľudia písali, nastáva aj v skutkoch a konaní tých ľudí, o ktorých si píšu. To je prvý moment. Ale to, že tam je nejaká zodpovednosť za to, že vediem nejaký rezort a v mojom rezorte sa to deje, no tak tam je zodpovednosť, či to viem, alebo to neviem.
Takže priamu zodpovednosť Robertovi Ficovi zatiaľ prisúdiť neviete. Musíte si počkať na rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní.
Ale to asi každý, ak máme byť korektní a fair, si myslím, že to je správne. A nie je to len vo vzťahu k Robertovi Ficovi ku komukoľvek. Ako, viete, veď nemôžeme tu už dnes sa dostávať do tejto pozície sudcov. Ja, tie podozrenie netreba bagatelizovať.
Ja neposudzujem, čo je správne, len ľudí zaujímajú tieto odpovede. No. Ste pravičiar alebo lavičiar?
Ja som človek, ktorý bol vždycky nastavený na to, že treba robiť veci poriadne, to znamená, keď niečo začnem, tak to robím a ľudia ma môžu posúdiť niektorí, že som ľavičiar a niektorí pravičiar.
Súčasné dane sú v poriadku, alebo ich treba zvýšiť, alebo znížiť?
A čo sa týka daňového zaťaženia, vždy som bol zástanca toho, že viac by sme mali nechávať ľuďom peniaze, to znamená na príjme, v tých priamých daniach platiť menej a vyššie dane mať radšej v spotrebe, to znamená, že tam, kde sa ľudia rozhodujú. Ak si niekto chce kúpiť luxusné auto, nech zaplatí za to nejaké dodatočné dane, ak si chce kúpiť luxusnú nehnuteľnosť, nech si za to zaplatí viacej, ale mať nižšie dane, čo sa týka priamých daní. A dokonca tvrdím, že nie len tam, ale povedzme, tak som to povedal aj konkrétne v prípade rodinnej politiky, ak niekto preberá na seba zodpovednosť, že vychováva 3, 4, 5 detí, prečo by nemal mať nižšie dane, pretože pre ten štát niečo robí naviac oproti tomu, kto vychováva menej. Takže ja si viem predstaviť aj degresívnu, aj progresívnu daň. V prípade...
O podobných veciach hovorilo KDH, takže ste taký...
Ale mne je úplne jedno, o čom rozprávalo KDH. Ja si myslím, že je podstatné,
jedno, lebo
ale mne to je
hovorí.
Jedno. Ja sa na to pozerám, čo je normálne a čo je podstatné urobiť pre tých ľudí. Pretože dnes máme skutočne obrovský problém. A len krátko nechcem o tom. Problém máme s tým, že mladí ľudia si nezakladajú rodiny, teda deti, pretože to považujú za ekonomické bremeno. To je fatálny a vážny problém pre všetkých Slovákov a Slovenky, čo žijeme tu, pre našu ekonomiku. Keďže im to dennodenne nepomáhate v tom a nezlepšujete ten život, tak to vnímajú dennodenne ako nedobrý štát, potom nespájajú svoju budúcnosť, niektorí odchádzajú, niektorým sa nechcú platiť dane a tak ďalej. Ale fatálny problém je aj v tom, že tým, že nebudeme mať nové generácie detí, tak nám vypadnú tie veľké produktívne generácie a budeme dvakrát chudobnejší, ako sme dnes.
Vy ste to dokonca aj cez číslo zadefinovali. Tvrdíte, že chcete, aby sme mali 2,7 dieťaťa na rodinu. To bude kľúčová téma vašej kampane?
Kľúčová, najpodstatnejšia téma je riešiť problémy, ktoré tu majú. A jeden z najpodstatnejších problémov, ktorý tu vnímam, je to, aby sme motivovali ľudí, mladých ľudí a vytvorili im celoživotný spôsob motivácie môcť si dovoliť mať viac ako dve deti. To je veľmi dôležité pre nás, pre záchranu Slovenska, Slovákov, Sloveniek, národa, akokoľvek, kto si to chce zobrať, ale je to riešenie dennodenných problémov. Samozrejme, že tu problém obrovský v zdravotníctve, treba ho riešiť.
To,
samozrejme,
čo hovoríte, že by sa dalo lepšie presadiť so Smerom alebo s progresívnym Slovenskom a Spolu?
to je otázka toho, čo ste sa pýtali v úvode, s kým áno, s kým nie. Musíte si povedať, aké sú vaše priority. Môžete mať 5 priorít a nakoniec zistíte, že máte len takýto mandát a zúžite ich na 3 priority alebo na 2 priority.
Lepšie?
Mne je to v zásade jedno s tým, s kým si vieme nastaviť hodnotový rámec a kde si vieme nájsť najväčší prienik na realizácii obsahu. Ten hodnotový nie je jednoduchý takisto.
Čiže
nájsť.
Aby si to ľudia vedeli predstaviť, aké kroky by urobil
Tomáš Drucker. Z toho, čo
a bude po voľbách, sadnú si strany a ak bude viacero možností, Tomáš Drucker si sadne so Smerom, opýta sa ho, že čo z jeho programových priorít by prijal s Beblavým a Trubanom, opýta sa ich a potom sa rozhodne.
Pozrite sa, v prvom rade si myslím, bude že ten tak? Proces bude taký, že ten, kto vyhrá voľby, tak ten sa rozhoduje, s kým chce zostavovať. Ja som povedal, že som pripravený debatovať s každým jedným, kde vznikne najväčší prienik v stabilite vlády, hodnotách a programe. Čo lepšie, o čom lepšie sa dá, ako neviem, čo je na tom na spochybňovanie, ani to není vajatáve.
Či si to môžu takto predstaviť?
A samozrejme, treba si povedať, že tá vláda má byť stabilná a obsahovo s najväčším prienikom. Nie je dobre skladať vládu, kde máte veľké hodnotové a obsahové rozdiely. A povedal som, dnes nevidím, povedzme ani na strane novovznikajúcej opozície, nejaký jasný program v týchto témach. To sú dôvody, prečo hovorím, že mám záujem ísť do politiky, lebo mi to vadí, ak stratíme ďalšie 3-4 roky, že sa nič napríklad neurobí v oblasti populačnej politiky, pre rodiny nové, lebo to nie je o nejakom prídavku iba. A samozrejme, že sú tu problémy a vážne, by som povedal, vyrušenia, ktoré sú v súčasnej koalícii. My tu riešime témy, ako je Stožiar, ktorý je pre mňa nepodstatný. Ja som sa aj vyjadril. Mne Stožiar vôbec nevadí. Mne vadí trojtýždňová, štvortýždňová
debata. Dostali sme sa od otázky, že či radšej Truban, alebo radšej Fico zaujíma váš Stožiaru. Poslednú otázku, tú prvú v podstate. Máte pocit, že ste konkrétne odpovedali?
Áno.
Tak vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.